Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Mé pozvání přijal římskokatolický kněz, dlouholetý prezident diecézní charity Hradec Králové a hlavně už více než čtvrt století člověk spjatý s občanským sdružením Neratov, kde co by jeho hybatel či duše dokázal věci nevídané, věci, které pro mnohé spadají do kategorie zázraku. Ostatně ani on sám se tomuto slovu nebrání. Vrátil do obce život se svými blízkými, znovu obnovil kostel na Nebevzetí Panny Marie, přičemž sám ve velkém přiložil ruku k dílu. A v neposlední řadě se s dalšími obdivuhodnými lidmi postaral o smysluplný život řady handicapovaných občanů. To vše neokázale s láskou a laskavostí. Vítám pana Josefa Suchára. Dobrý den.
Dobrý den přeji všem posluchačům.
A děkuji, pane faráři, že jste k nám vážil cestu. Jak jste oslavili u vás v Neratově 25. výročí sdružení Neratov, které připadlo na loňské září, že?
No, moc hezky. Bylo to spojené se setkání se spoustou lidí, kteří nás po tu dobu té činnosti provázeli a kdy jsme se mohli i my pochlubit s tím, co se za tu dobu podařilo, a podařilo se toho hodně. A bylo to taková velice milá setkání a ta vyústila potom i v naše poděkování, které jsme připravili, a to byl moc krásný koncert pana Neckáře, který byl v kostele, a pro mě byl moc krásný, zvláště tím, jak se ta kapela o něj starala. A i on, jak vystupoval, přestože i když jsem se s ním setkal v zákristii, tak bylo na něm vidět, že třeba zrovna ho bolí záda a podobně, ale když šel na to pódium, tak byl to dvouhodinový koncert, tak to bylo prostě nádherný. A zvláštně oslovil, ještě jednou to opakuju, ten vztah těch jeho kolegů k němu a jak dokázali mistrně některé ty věci zvládnout, když třeba jdeme tomu ta řeč a ta dynamika té skladby se trošičku nějakým způsobem posouvala. Pro mě to bylo moc krásný. Už tady proto.
Tak i ty oslavy u vás mají osobitý průběh a velmi vřelý lidský podtext. Teď je doba masopustu vrcholícího. Má u vás v Neratově nějakou osobitou podobu?
Tak úplně ne. No, měli jsme teď maškarní ples, který pro naše klienty a pro naši speciální školu byl nádherný. To jako, oni moc rádi tančí a takhle se veselí, takže to bylo opravdu taky takový hezký, protože ty masopustní průvody, které jsou kolem nás a naši se občas zúčastňují, tak oni jsou vedle v Bartošovicích, v Orlickém záhoří a v Rokytnici, tak zase jako ještě dělat u nás a u nás spíš tím, že je to poutní místo, kde obecně žijeme akorát my a lidi tam přijíždějí. A tyhle ty masopusty, jako tak ty potřebují už spíš tu větší vesnici, aby se chodilo od domu k domu a podobně. Takže my se spíš připojujeme k těm akcím, které se dělají někde vedle nás.
Teď jste nás dokonale geograficky zorientoval. Jsme tady v Orlických horách, horské vesnici, blízko hranic s Polskem. Od Polska vás vlastně dělí jenom řeka. A budeme si povídat o sdružení Neratov, které toho dokázalo hodně a v jehož čele stojí pan farář Josef Suchár. Hezký poslech tohoto dopoledního rozhovoru vám přeje Jitka Novotná. Neratov, vesnice znovu založená na myšlence, že se handicapovaní mohou plnohodnotně zapojit do společnosti a že mnohem bohatší životy pak povedou nejenom oni, ale i lidé v jejich okolí. Dnes za námi z Neratova přijel pan kněz Josef Suchár. Vy už jste řekl, že to místo lákalo poutníky, že má osobitou duchovní atmosféru. Vlastně tamní kostel, o kterém si budeme ještě hodně povídat, byl vystavěn v polovině 18. století, nebo někdy v 18. století, abych se nesnažila o přesnosti, když je nemám nastudovány. Za čím do Neratova přicházeli? Jaká síla je tam přitahovala a je tam dodnes?
Neratov jako obec začíná někdy, anebo datace k tomu jsou někdy ke konci 15. století. A v té době tam, aspoň z těch historických pramenů, co se mi podařilo získat, tak tam stával nějaký malý dřevěný kostelík. A pak, jak to bylo v těch dobách, kdy podle panství, protože on to patřilo pod panství Rokytnice, a podle toho, kdo na zámku byl, tak se to tam střídalo. Když tam byl katolický majitel, tak to se to, a tak byl postavený i ten malý kostelík. A potom tam byl hrabě Maušvic, to byl protestant, tak se to zase přestavilo v protestantskou svatý. Pak to dostali nosticové a byla rekatolizace. A kostelík sloužil té malé výsce, která tam byla. Ono, tak jak je to na hranici, a byl tam hranici, teď to máme s Polskem, ale on je to ten Kladský výběžek a tam byl přechod přes tu řeku, zase do toho Kladska, a odsud taková křižovatka to tam byla, takže proto i to sídlo, které tam vzniká. No a poutní tradice začíná velice zajímavým způsobem, o tom je taková moc hezká legenda, já ji všude povídám, protože se mi moc líbí, protože za všechno můžou kuřáci. Je to zajímavý, ale ta legenda praví, že na svátek svaté Anny při velké pouti, protože Orlické hory jako patronku mají svatou Anu, a v Rokytnici, kde byl tedy zámek a bylo to městečko, pod které to patřilo, tak tam se dělali vždycky velikánské svatoanenské poutě, a legenda praví, že při té pouti nezodpovědný kuřák vyklepával dýmku nad hnojiště. A to se vznělo, od toho chytnul celý dům, pak druhý, třetí, pak kostel, pak další stavení a zhořela celá Rokytnice. Byl to prý nejstrašnější požár v Rokytnici. A pan farář měl sen a ve snu se mu zjevila Panna Maria. A ta mu řekla, aby udělal procesí, to znamená takový průvod, a do Neratova, a tam jí zasvětil tu svatyni, tu kapličku. Pan farář nelenil a podle toho snu nechal vyřezat sošku. A tu potom s velkou slávou přes ty kopce donesli do Neratova a tam v tom malém kostlíku ji zasvětili teda tu svatyni. A jak dál praví ta legenda, tak na svátek narození Panny Marie při modlitbách v tom kostelíku byla prý uzdravena z nevyléčitelné choroby rokytnická žena. A tím nastává veliký boom těch poutníků, kteří začali putovat na to místo. A dál potom v kronikách je psáno, že když nestačil malý kostelík návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového. Toho se prý ujal řád servitů, který ale podmínil dál tu stavbu postavením pivovaru. Což jim nebylo dovoleno, tak se naštvali a odešli do Králík a tam postavili klášter v Králíkách. Ale tenhle ten kostel pak nechal dostavit hrabě Nostic Rejnek, to byl ten místní rokytnický pán, ale už ne jako to velké mariánské sanktuárium se s těmi obsluženými prostorami a tak dále, ale jako farní poutní kostel. No a v knize zázraku je na 1400 uzdravení a 6000 vyslyšení prozeb, což svědčí o tom, že to muselo být opravdu velmi, velmi navštěvované místo.
A také jsem někde četla o léčebném prameni.
Ano. Tak jako u každého mariánského poutního místa se objevil vždycky nějaký, tam byl pramen, kterému pak spojené s modlitbami na tom místě byly přisuzovány zázračné účinky. Ono je to spojeno vždycky tak, jakože člověk potřebuje, aby se ho něco dotklo. Protože tak, jak je to postavené v té víře, tak ta prosba, dejme tomu k Bohu, Panně Marii, aby byly vyslyšeny jeho prosby, tak je spojená taky s tím, že to potřebuje nějak zoficiální. Tak většinou je to ten pramen, kterým se buď to omyje, napije, nebo tak, ale aby tam bylo nějaké hmatatelné znamení pro něj. Tak je tam ten pramen a ten vyvěrá nahoře nad novým kostelem a je sveden do, máme ho potrubím sveden vedle fary do té zdi, tam je taková studánka. No a my teď ho přidáváme z toho pramene tu vodu, tak přidáváme v našem pivovaru, který jsme tady postavili. My potom, aby to poutní místo bylo dokončené, takže teď
vaše
funguje.
Zatím poslední podnikatelská aktivita, ke které gratuluji, to jste si nadělili vlastně k tomu čtvrtstoletí, že i když to nevyšlo úplně přesně,
ano.
Byly jisté prodlevy. Ale to mi prosím vysvětlete, pane faráři, když jste zorganizovali anketu o název toho pivečka a místní obyvatelé nebo vaši klienti si vydupali název farář. A vy jste mi tu lahvinku přivezl a je tam prorok. Tak co to je? Skromnost?
To ne, ale my tím, že jsme taky na hranici s Polskem a chtěli bychom, jako a protože s nimi hodně spolupracujeme, a pro ně by ten farář byl trošku problém. Jako, protože u nás máme zaměstnané dvě dámy s přímo Polky původem, zase kvůli té komunikaci, aby to fungovalo. A protože přece jenom, byť ty jazyky nejsou tak vzdálené, ale jsou tam určité niance a stejně tak je to způsob práce a i myšlení a tak dále, takže proto, abychom některé věci správně pochopili, tak je důležité, abychom tam měli i někoho, bych řekl, rodilé Poláky takhle. A když jsme to s nimi diskutovali, tak tam to bylo takový to, že by to možná pro ně bylo takový, bych řekl, za hranicí toho, co by pro ně bylo normálně přijatelné. Tak jsme hledali další možnost, no a tak je to teď prorok.
A panem knězem Josefem Suchárem, který vytvořil komunitu lidí, opravil s nimi kostel, který dnes představuje nádhernou symbiózu minulosti a přítomnosti, nebyl na to všechno sám. Vy jste do Neratova přišel roku 91, předtím jste tu oblast poznali jako táborový vedoucí, propadl jste kouzlu toho regionu i toho polozbořeného kostela. A když jste v roce 91 přišel, přesvědčil jste i dvě rodiny, aby vás následovali. Udělal jste to s lehkým srdcem, nebo jste hodně přemýšlel, jestli máte přispět k jejich nasměrování právě do Neratova, do vysídlené obce, mimo civilizaci, kde je čekalo lecos, jenom ne život s vymoženostmi moderní doby?
No, tady vás musím trošičku opravit, nebyly to dvě rodiny. Ono to bylo, tak jak to bylo po té revoluci, kdy spousta věcí, které byly před námi, tak se unesly tu velkou touhu po svobodě a po té změně, po které jsme toužili, aby nastala. Já, protože jsem byl tajně svěcený kněz a v té době jsem pracoval v továrně, já jsem vystřídal tři, jsem pracoval v Zetoru, na což jsem velmi hrdý, protože traktory mám strašně rád, a potom v transportě a nakonec ten poslední část, která byla velmi krátká, v Brně v kovopodniku, a odsud jsem potom odcházel do Neratova, protože jsem poprosil tenkrát pana biskupa Očenáška, ještě společně s páterem Fráňou, který zrovna včera slavil 80. narozeniny. To byl taky tajně svěcený kněz, který byl takový můj druhý táta, a který mě přivedl ke kněžství a který vedl právě ten tábor, který jsme dělali a který mě dovolil jako klukovi dělat spoustu věcí, protože to mělo takového toho skautského ducha. A tak jsme tam s klukama dělali všechno možné a byli jsme takový velký hrdinové tenkrát. A od toho se to odvíjelo všechno postupně až k tomu kněžství, kde to bylo právě taky o té službě, kdy na táboře jsme se starali o ty nám svěřené děcka v družince, a aby měli všechno, co potřebují, od těch suchých plavek, které museli mít na sobě, nebo suchého oblečení, až po náladu, jestli jsou smutný nebo ne. A tohle tak nějak v nás hodně pěstoval. A od toho je jenom krůček k tomu být knězem, což v té době bylo takové složité, takže pak to vyústilo v to, že jsem studoval tajně a byl jsem tajně vysvěcen. A po té revoluci, kdy ta možnost se objevila, my jsme chtěli, že bych mohl, abych se tomu mohl věnovat ještě víc, takže bych mohl mít nějakou farnost tady na horách. A tak jsme byli za panem biskupem Očenáškem, který se vrátil z kriminálu, tak jsme si říkali, bude pro nás mít pochopení, protože v Brně tenkrát biskup nebyl. A on nás přijal a vzal mě do své diecéze, nabídl mi moji první farnost, to byl Kunwald v Čechách, taková krásná vesnice, mám ji moc rád a pořád se trýká taková ta první láska, kam vstoupíte. No a do toho potom k narozeninám mi dal ještě 11 dalších farností, takže jsem měl celý Orlický hory. A v té porevoluční době, kdy tím, že jsem předtím pracoval hodně s mládeží a znal jsem spousty rodin, který nám tenkrát svěřovali děti na tábor a podobně. A pak došlo vlastně i k takovému tomu rozdělení, k čemu se budu věnovat. No a potom, tak jsem se vlastně dostala splíž do toho Neratova, který potom mě byl svěřen a od toho se začalo odvíjet i to dění v tom Neratově, kde těch rodin prostě na začátku bylo víc. Nejenom ty dvě, které nám tam
přišly. Já jsem všude četla o těch dvou sestrách a jejich rodinách, které s vámi přišly. Tak já jsem myslela, že to opravdu bylo takto poetické, že jste začínali v tak úzkém okruhu.
Ono totiž to bylo dáno tím, že tyhle ty tam zůstaly. Potom tyhle ty dvě. Oni byly dokonce tři sestry rodné s rodinami. Ale ta jedna zůstala v Praze, jezdila tam pořád jako velmi, velmi často. Pak to byly nějaké rodiny ze Žďáru, potom tam byly ještě nějaký z toho našeho okolí. Plus třeba i lidi bez domova, se kterými jsem pracoval. Ve spolupráci tenkrát to byl Frýda Zahradník, to byl tajně svěcený biskup, ten byl v Rychnově a on měl to společenství emauzských domů a ty se starali vyloženě o lidi bez domova.
Ale řekněte mi, ti lidé, kteří nepotřebovali tu prvoplánovou pomoc, protože nebyli sociálně slabí, ale šli vám tam spíš učinit tu podporu. Ty jste přemlouval, nebo jste z toho byl dalek, protože jste si řekl, do toho nejdu, nemůžu jim přece měnit životy svou nějakou velkou přímluvou?
Takhle, oni tam totiž měli kousek vedle chalupu, takže oni tam jezdili jako chalupáři a já jsem tam za nima jezdíval a slavili jsme tam mši svatou vždycky v takové malinké kapličce. A o prázdninách jsme běhali s dětskama po horách a když jsme potom vyklidili ten kostel, nebo začali vyklízet ten kostel, protože svátek Panny Marie na Nanebevzaté je o prázdninách, tak jsme si říkali, no máme tady poutní kostel, tak ho vyklidíme. Ale já jsem to měl v tenkrát v takové té představě jako v takovým skautským duchu, jako vyklidíme to a prostě ta romantika těch zdí a tak dále. Jenže pak, když jsme ten kostel vyklidili, tak jsme tam všichni stáli a co dál? Jako když ten kostel vyklidíte, tak by to mělo mít nějaký pokračování. A právě ta porevoluční doba, která sebou nesla tu velikánskou euforii, jako to, že se do něčeho pustíme, že musí nastat nějaká změna. A ty Orlické hory to mají takový, jak bych to řekl, vymodlený. Protože ty bolesti, která se tam přehnala přes ty Sudety a za toho období té totality bylo strašně moc.
Hostu do domu si povídáme s panem farářem Josefem Suchárem. Už jsme tedy řekli, že sdružení Neratov, které tady dnes reprezentujete, vzniklo roku 1992. S čím jste ho zakládali? Proč jste se rozhodli pro tuto formu sdružení?
Když jsme vyklidili ten kostel a stáli před tím, co budeme dělat dál, protože kostel byl vyklizen a byl čistý, prázdný, a tak jsme chtěli se o někam dál posunout a v té porevoluční době, kdy to všechno vypadalo, že se to podaří, že už máme svobodu, takže teď už to všechno bude úplně super a nic nás nezastaví, tak jsme chtěli vrátit tomu poutnímu místu život. A vrátit poutnímu místu život znamená nejen opravit kostel, ale kostel je totiž místo setkání člověka s Bohem. Proto ho ty lidi stavili, aby to bylo místo, kde se můžou zamyslet, zastavit, přemýšlet a setkat se s něčím, co je přesahuje. A my jsme ho chtěli obnovit taky jako místo smíření, právě protože přes tu krajinu se přehnalo hodně, hodně bolavých věcí. A když ho posvětilo vlastně těch 14 kněží různých církví jako poutní místo smíření pod ochranou Panny Marie s tím, že ten princip smíření bude v pomoci potřebným a zvláště dětem. Víte, já nemám moc rád, když se jenom povídá o těch věcech, ale lidi se toho potřebují dotknout. A bohužel my faráři jsme na tom někdy tak, že jsme byli postaveni jenom do té role těch kazatelů, kteří tedy mají kázat. A dneska jako to není moc populární, když vám někdo furt káže, co máte dělat a podobně.
Ostatně vy nejste ani založením ten kazatel. Vy jste člověk, který rád pracuje a nechává za sebou výsledky zjevné.
Tak já to mám už od svého jména. Svatý Josef byl taky dělník a měl na starost postarat se paní Marii o rodinu a o střechu nad hlavou, tak to nějak musím dát dohromady. Ale tady, tak jsme se pustili i do toho, že bychom tam chtěli vytvořit místo, kde můžou lidi žít. A že to byly vysídlené Sudety. A tak ten nápad vzniknul právě z toho, že to ta pomoc potřebným bude ne v tom, že uděláme něco pro ně, že tam postavíme nějaký domy a nemocnici nebo podobně, ale že s nimi obnovíme to poutní místo. S nimi znamená, že oni budou ti, kteří budou nositeli té myšlenky, ti lidé s tím handicapem, a ti budou zvát ty ostatní, aby tam přijeli. Že to bude náš domov, kam budeme moct zvát lidi, kteří jedou kolem a my můžeme říct, pojďte dál a dobrý den a vítejte u nás. A k tomu je, abyste tohle mohli říct, tak potřebujete spoustu věcí. Jako v každé vesnici musíte tam mít aspoň trošku naklizeno, aby se tam nebáli. Musíte mít upravené cesty. A musíte tam mít hospodu, aby si měli kde najíst. Měl by tam být obchod, mělo by tam být prostě spousta věcí. No a ty jsme potřebovali dát dohromady a udělat. A my jsme počítali s tím, že bychom chtěli, aby se to ti lidé s handicapem nebo se svými životními problémy, aby se toho mohli účastnit. Protože tak jako ten kostel vyprávěl o těch dějinách, protože i když byl rozbitý, tak byl pořád takovým monumentem, ze kterého vyvěrala taková ta, bych řekl, jakási mystická síla. No a tak i ta oprava a to, co se s ním i nyní děje, že jsme ho nevraceli zpátky do toho baroka, ale že se nám podařilo na tom, co tam zůstalo, začít stavit něco novýho, s tím, že jsme chtěli přiznat i ty bolavý dějiny toho kostela. A tak proto i ty kamenný zdi, a že to je takový jako syrový, nedodělaný. A to je velmi podobný tomu životu lidí, který potká nějaká těžká událost nebo handicap, nebo se s něčím bolavým narodí. A je potřeba si to přiznat. Pořád bude platit to biblický, člověče posvěť se pravdou a pravda tě osvobodí. Ale ona je někdy hodně tvrdá, tak k tomu musíte dát ještě aspoň trošku ty něhy a přátelství, aby na to ty lidi nebyli sami.
Vy jste určitě řadu těch tvrdých, náročných okamžiků zažívali, protože když si uvědomíme, že vašimi svěřenci zpočátku byli třeba alkoholici, bezdomovci nebo propuštění vězni, tak jste si společně s nimi museli párkrát sáhnout na dno. Asi to nebyly úplně jednoduché situace.
Nebyly. To víte, že jo, protože my taky všechno nezvládnete jenom nadšením. A my jsme nabízeli těm lidem možnost toho nového života v nějakém režimu, v nějakých podmínkách, které jsme měli, s tím, že jsme se snažili žít ten svůj život, ke kterému jsme pozvali ty ostatní. A ne každý ho byl ochoten akceptovat. A vzdát se třeba, jdeme tomu, i těch závislostí. Neříkám, že jsme byli nějaký odborníci na toto téma. Vstoupili jsme do toho, do té potřebnosti, která se tam jevila, s tím, že jsme nechtěli mít nějaké předsudky jako o těch lidech, ale fakt je ten, že jsme se občas taky báli, jak to dopadne. A to si myslím, že zase je jeden z těch neratovských zázraků, že to všechno tak nějak jako dopadlo, přežili jsme to i s těmi různými peripetiemi, které se tam i udávaly, a že jsme si uvědomili i to, že některé věci jdou a některé ne, a že třeba nemůžeme kombinovat i různá postižení, že třeba lidé s mentálním postižením a lidi se závislostma, že to nejde dohromady, pokud to máte dělat opravdu profesionálně. A protože jsme to chtěli dělat víc, tak pak jsme museli ty cílové skupiny zúžit. Takže jsme se potom rozhodli pro ty nejzranitelnější, a to byly ty lidi s mentálním postižením a děti v pěstounské péči, i ty postižené děti. A museli jsme se vzdát, ač mi to bylo hodně líto, protože tahle skupina je teď momentálně, nemá moc míst, kde by jim mohli opravdu je pomáhat, tak jsme to museli zúžit.
A povídáme si o sdružení Nerato s panem farářem Josefem Suchárem. Vy provozujete, ne vy, ale vaše sdružení, i speciální základní školu pro žáky s mentálním handicapem. Jak se zrodil tento nápad? To asi vyplynulo z toho předchozího dění a z té vaší dobré vůle postarat se jim o ráj na zemi?
Ráj ne, ten bude až potom a ten bude určitě ještě krásnější. Ale šlo tam o to, že tak, jak jsem říkal předtím, že jsme museli zúžit vlastně tu naši touhu pomoci lidem, a když si to chcete dělat pořádně, tak navíc i v republice se zpřísňovaly standardy a všechny ty věci, které s tím jsou spojené, tak z těch dětí v pěstounské péči v těch našich rodinách, tak měli jsme tam i v té jedné u Němcových Jardu s Romanem, kteří mají Downův syndrom, a tak bylo potřeba se o ně nějakým způsobem postarat, chodili do speciální školy v Žamberku a nebyli jsme, když nastal takový trošičku problém, že v rámci té integrace se to začalo slučovat, oni se sloučili s učňákem, nebyli jsme tím tak úplně nadšený, protože přece jenom i tenhle ten druh postižení už potřebuje speciální péči. A měli jsme strach, jak to dopadne. No a vyvstala ta možnost, že jsme si řekli tak, jako pustíme se do toho a uděláme si svoji speciální školu. A to se nakonec podařilo. Máme úžasnou paní ředitelku, která to má jedna velká odbornice i se svými kolegy, a ty se do toho pustili. A spousta lidí nám v tom pomohlo, že se to nakonec uskutečnilo. A je to další takový, bych řekl, neratovský zázrak. A naše odpověď na to, jak by měla vypadat ta integrace.
Říkáte, že jste se do toho pustili. Do čeho se pustíte příště? Co plánujete dál? Určitě hýříte spoustou nápadů. Mně se
zdá,
že
o nich nesmím mluvit.
Jak to? Kdo vám to zakázal?
Naše paní šéfová. Protože tam já jsem právě ten, který má spoustu těch bláznivých nápadů.
Ano, vy o sobě říkáte, že jste šílený kněz.
Ano.
Pořád si to myslíte.
Takhle. To SROčko, který vlastní ten pivovar, který ho začalo dělat, tak to má název Šefen, to je oficiální název a to znamená šílený farář Neratovský. Tak to máme tak nějak oficiálně, ale ono, ano, je spousta nápadů, ale pak to někdo musí udělat. A co se týká právě tady těch věcí, tak zase zapotřebí, aby tam byl někdo, kdo to nějak postaví na ty možnosti, které jsou, a na tu realitu těch dnešních dní. Jsem moc rád, že teď tam mám toho mého bratránka Tondu Nekvindu, který přišel z velkého biznesu a dělal v pojišťovnictví, a tyhle ty dva světy, ten svět těch sociálních věcí a svět toho biznesu, dává dohromady s tím, že mě to tak trošku připadá jako v té rodině, kde je tam tatínek a je tam maminka a každý má tu svoji roli. A ty role jsou nezastupitelné. A je ale strašně důležitý, aby bylo něco, co je spojuje, aby se měli rádi, a pak i ta různost do sebe začne zapadat a začne se vytvářet to nádherné prostředí, ve kterém můžete vychovávat děti.
Takže ta moje domněnka, že z toho vašeho krásného orlicko-horského prostředí pohlížíte ku příkladu na dění ve velkoměstech výhradně s despektem, ta se nepotvrzuje. Vy v tom umíte najít i nějaké partnerství, styčné body, které společně potom vydávají dobré plody?
No takhle, já si myslím, že jsou zase takové ty dvě věci. Myslím si, že ten duální systém, ve kterém, nebo prostředí, ve kterém ten náš svět nějak je, tak, že musí být město a měla by být vesnice. A v tom městě, a to, co se týká i té činnosti, toho podnikání, že je to jak s tím dýcháním, že se musíte nadechnout a pak vydechnout. Jako. A ta vesnice by měla být alternací pro město. Že bychom se neměli snažit tak jako komunisti všecko srovnat a že v té vesnici se bude žít jako ve městě. A ta tragédie, která se stala s tím, že vlastně z toho soužití s přírodou a z toho, bychom řekli, z toho sedlačení vlastně, kdy na té vesnici ti lidi museli mít daleko větší úctu před těmi přírodními živly a před tím vším, co tam bylo, protože na nich byli závislí. To město ne, tam si to lidi udělají sami. Když chtějí světlo, tak mají celý rožnutý a s vodou si poradí, s bouřkou si poradí, se sněhem si poradí, ze vším. Na té vesnici je to trošku jinak. Tam musíte být víc pokorní. Ale právě proto si myslím, že jedna druhýho potřebuje. No a o tom je vlastně i to podnikání. Ono to vychází i, bych řekl, z toho mého postavení jako kněze. Bůh je taky ten, který neustále tvoří. Takže tvoření je vlastně základ lidského bytí. A my musíme tvořit věci, které jsou pro lidi, jako, a který, ale neměly by být jenom pro jednotlivce a měly by být laskavý.
Říká neratovský farář Josef Suchár.
Tam jsou kámoši.
Povídáme si s panem farářem Josefem Suchárem o sdružení Neratov, což už dávno není malý podnik. Vy jste mi říkal, že máte asi 220 zaměstnanců, z toho zhruba 180 s nějakým druhem postižení a ta čísla pořád rostou. Kam až porostou? Víte o nějakých limitech? Tušíte, že něco můžete a za tu hranici už by nebylo radno vstoupit?
Tak zatím je to tak a cirka těch 230-250, oni jsou tu takový ty hranice toho středního podniku, který by měl být, aby jsme to byli schopni zvládnout a nepřehráli to. Ono to všechno není Neratově. My máme právě ty střediska už Bartošovice, Žamberk, Králíky a tam jsou montážní dílny a tam se to, tahle ta práce rozvíjí a můžu říct, že jsem byl překvapen, kolik lidí třeba tuhle tu péči potřebuje. Pomoc s tím, aby mohli pracovat, aby mohli fungovat opravdu jako lidi, kteří něco tvoří. Takže to je to, co se týká tady těch.
To podnikání je opravdu rozmáchlé, ta expanze nebývalá. Asi jste se toho sotva kdy nadál, nebere vám to někdy až dech, neříkáte si třeba v bezesných nocích, jestli jste to nepřehnali, jestli ta zodpovědnost za ty vaše zaměstnance je ještě únosná vůbec.
Ano, ale to vyvažuje i to, že vidíte smysluplnost a radost jako u těch lidí, že můžou. A z druhé strany i to, že my můžeme. A dokud můžeme, tak by to mělo fungovat. Samozřejmě, že je to spojený s tou obavou, jak to zvládneme. A vždycky to bude stát na lidech, jestli tomu najdeme dost lidí, kteří tomu propadnou a budou ochotní do toho dát i kus ze sebe. Protože tohle už není jenom normální zaměstnání. Že? Tam musíte dát i kus toho srdce a musí to být s tím spojený. Aby tam mohla fungovat i ta radost z té práce, protože ta je moc důležitá.
Já vám teď předám jeden radostný vzkaz od posluchačky Ivany z Prahy. O Neratově jsem se dozvěděla hned po revoluci, byly tam na výletě naše malé děti. Vždy jsem toužila se tam podívat, ale podařilo se mi to až v loňském roce. To, co jsme tam našli, nás uchvátilo. Nádherné místo, prostor k přemýšlení. Smekám před všemi, kdo vzkřísili toto místo z popela. A kromě jiného, restaurace je bezvadná. Lepší meruňkové knedlíky jsem nejedla. Držíme palce a modlíme se za vás.
Tak moc děkuju a ať se zase přijedou brzy podívat.
Byly i takové nabídky, které jste třeba dostali, vy a vaši klienti, jako pracovní, které jste zavrhli z důvodu, že se třeba nesnoubili s vašimi idejemi a zásadami, že jste do toho nechtěli jít? Nebo si nemůžete dovolit odmítat?
Musíme se naučit odmítat, a protože zase nemůžeme udělat všechno. A nechceme ani dělat všechno. A právě takové ty věci, které jsou spojeny i s tou krásou Neratova, který taky nemůžeme přehrát, a já prostě nechci, aby z Neratova byly třeba Lurdy. Jako, protože to je úplně něco jiného a Neratov si musí uchovat i tu svoji krásnou tichost a takovou tu krásu těch Orlických hor, který sebou nesou takovou tu nostalgii toho klidu.
Takže ten klid rozhodně, ale přece jenom budovatelské plány jsou. Tak aspoň jeden prozraďte. Čeho se od vás dočkáme v příštích letech?
No, je tam velký plán. V rámci projektu Hřebenovka, který dělají obce a tak dále, tak se bude dobudovat Svatojánský most, který vede do Polska, takže to bude jako pěší lávka. Hned vedle něj máme ten náš pivovar, který stojí. No a vedle něj bychom chtěli udělat místo pro svatební hostiny, protože já mám teď každý rok přes 40 svadeb v kostele, a tak, abychom jí mohli nabídnout i, že by tam mohli mít nějakou hostinu, tak to bychom chtěli ještě nějakým způsobem takhle udělat. A infocentru by se tam mělo vybudovat. No a potřebujeme zázemí pro naše klienty, myslím tím ubytování. Přece jenom ty normy a standardy nám rostou, a tak, aby i to ubytování i bydlení bylo na patřičné úrovni, aby se tam cítili dobře. Takže to jsou takové teď ty nejzákladnější věci, které jsou spojeny i s tím, že potřebujeme nějaký dílny a takové věci, které jsou potřeba pro provoz.
Tak jsme si od kněze Josefa Suchára vyslechli i leccos z podnikatelského záměru, ale především jsme pochopili, že slova jako láska a naděje jsou pro vás, myslím, slova určující. Děkuji, že je takto velkoryse rozdáváte, a přeji vám i neratovským a všem návštěvníkům, aby v tom místě načerpali spoustu inspirace, energie a právě té vlídnosti a lásky. Děkuji za dnešní návštěvu, mějte se hezky.
Já moc děkuji vám za pozvání.
Naschledanou. A zítra to bude na jiné téma. Zítra se bude v hostu do domu tancovat. K tanci vyzve Vladimír Kroc Jana Ondera, tedy tanečníka, který učí tančit nejenom hvězdy, ale také malé děti. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.